Frankui O'Connorui. Noriu kuo nuoširdžiausiai padėkoti kilniai architekto profesijai ir jos didvyriams, kurie dovanojo mums vienus nuostabiausių žmogaus genijaus kūrinių, tačiau liko nežinomi ir žmonijos daugumos neatrasti. Ir architektams, padėjusiems man suprasti įvairius techninius šioje knygoje aprašytus dalykus. Ne vienas asmuo ar įvykis šiame pasakojime neparimtas jokių tikrų asmenių ar įvykių. Laikraščio straipsnių antraštę sugalvojau pati ir panaudojau rašydama pirmą šio romano variantą. Jos nebuvo paimtos iš jokių tikrų straipsnių ar skilčių ir neturi su jomis nieko bendra. Ayn Rand, 1943 metai, kovo 10 diena. Įvadas. Daugybė žmonių manęs klausia, kaip jaučiuosi žinodama, kad šaltinis spausdinamas ir parduodamas jau 25 metus. Nejaučiu nieko ypatinga, tik ramų pasitenkinimą. Šiuo atveju mano požiūrį į rašymą geriausiai apibūdina Viktoro Hugo posakis. Jei rašytojas rašytų tik savo laikams, turėčiau sulaužyti savo plunksną ir ją išmesti. Kai kurie rašytojai, tarp jų ir aš, negyvena, nemasto ir nerašo tik šiai akimirkai. Romanai, tikrąją šio žodžio prasme, rašomi ne tam, kad pranyktų po mėnesio ar metų. Šiais laikais taip nutinka daugumai jų. Romanai rašomi ir leidžiami tarsi žurnalai vien tam, kad netrukus būtų pamiršti. Ir tai yra vienas liūdniausių dabartinės literatūros aspektų ir vienas aiškiausių kaltinimų juose vyraujančiai estetiniai filosofijai, konkrečių dalykų supančiatam žurnalistiniam naturalizmui, panikoje skleidžiamais nerišliais garsais pasiekusiam akligatvi. Ilgamžiškumas dažniausiai, bet neišimtinai, yra romantizmo, šiuo metu beveik neegzistuojančios literatūros mokyklos prerogatyva. Čia ne vieta disertacijai apie romantizmo literatūros prigimtį, todėl tik pabrėšiu. Galvodama apie ateitį ir studentus, kuriems nebuvo leista to atrasti, romantizmas yra konceptuali meno kryptis. Jam rūpi ne atsitiktinės nūdienos smulkmenos, o amžinos, pamatinės, universalios problemos ir egzistencinės vertybės. Romantizmas neregistruoja ir nefotografuoja, jis kuria ir numato. Jam rūpi, kalbant Aristotelio žodžiais, nesami dalykai, bet dalykai, kokie jie galėtų ir turėtų būti. O galvodama apie manančius, kad ryšys su dabartimi yra ypač svarbus, pridursiu, jog mūsų laikais žmonijai būtina parodyti dalykus tokius, kokie jie turėtų būti būtent dabar. Neteigiu, kad rašydama šaltinį žinojau, jog jis bus leidžiamas ir po 25 metų. Nemašiau apie jokį konkretų laiko tarpą. Tik žinojau, kad ši knyga privalo gyventi ir ji gyvena. Bet aš žinojau prieš 25 metus, kai šaltinis buvo atmestas 12 leidėjų, kai dalis jų pareiškė knygą esant per daug intelektualią, pernelyg prieštaringą, sakė, kad jos nepirks, nes ji neturi skaitytojo, žinojau, kad tai sudėtingiausia romano istorijos dalis, kurią man buvo sunkiausia ištverti. Miniu tai dėl kitų panašių į mane rašytojų, kurių gali laukti tokia pati kova. Tai priminimas jiems, kad galima ją laimėti. Neketinu čia perpasakoti šaltinio leidybos istorijos. Bet negalėčiau kalbėti apie šaltinį ar jo istoriją nepaminėjusi žmogaus, kurio dėka jį parašiau, savo vyro, Franko O'Connoro. Pjesėje Idealas, kurią parašiau vos perkopusi 30, pagrindinė veikėja, kino žvaigždė, tarė šiuos žodžius už mane. Dar šią gyvenimo valandą, būdama gyva, tikra, noriu pamatyti tą didybę, kurią sukuriu kaip iliuzija. Noriu, kad tai būtų tikra. Noriu žinoti, kad kažkas kažkur taip pat to nori. Nes kam tuomet tai matyti, kam dirbti, kam liepsnoti dėl neįmanomos vizijos. Sielai taip pat reikia kūro. Ji taip pat gali užgesti. Frankas ir buvo tas kuras. Mano gyvenimo valandą jis suteikė man šaltinį, sukūrusi gyvenimo pajautos tikrumą ir padėjo jį išlaikyti tuos ilgus metus, kai mūsų pasišlikštėjimą ir paniką kelianti pilka žmonių ir įvykių dikuma. Mūsų siejančių ryšių esmė buvo ta, kad ne vienas iš mudviejų niekada nenorėjo ir nepasidavė pagundai pasitenkinti kuo nors menkiau nei šaltinėje vaizduojamas pasaulis, ir kitaip niekada nebus. Jei turiu kokį rašytojo naturalisto, užrašančio tikro gyvenimo dialogus romanui bruožą, tai tik Franko dėka. Vienas geriausių pavyzdžių – pora eilučių šaltinio antros dalies pabaigoje, kai atsiliepdamas į tu jo raginimą galite pasakyti, ką apie mane galvojate, Rorkas atsako, bet aš apie jūs negalvoju. Toks buvo Franko atsakymas kitam asmeniui panašiame kontekste. Jei žmogus barsto perlus kiauliams ir negauna už tai net kiaulienos kepsnio, šiuos žodžius man yra pasakęs Frankas, kalbėdamas apie mano profesinę padėtį. Atidaviau juos Jorko byloje liudijančiai Dominikai. Nejutau nevilties arba ji greitai įsisklaidydavo, tačiau vieną vakarą, rašydama šaltinį, pasijutau tokia suirzusi, kad dalykai yra tokie, kokie yra, jog maniau niekada net gausiu jėgų žengti žingsnį dalykų, kokie turėtų būti link. Ta naktį mudu su Franku kalbėjomės ištisas valandas. Jis man išaiškino, kodėl negalima įsižadėti pasaulio dėl tų, kuriuos niekini. Kai jis baigė kalbėti, neviltis įsisklaidė ir daugiau niekada manęs taip stipriai neužplūdo. Nepritariu įpročių dedikuoti knygas, visada maniau, kad knyga yra skirta jos vertam skaitytojui. Tačiau tą naktį pasakiau Frankui, kad šaltinį dedikuosiu jam, nes jį išgelbėjo. Po 2 metų patyriau vieną laimingiausių akimirkų, išvydusi jo veidą, kai grįžęs namo jis pastebėjo knygos korektūrą su aiškiu, tvirtu ir nešališku įrašu pirmame puslapyje Frankui O'Connorui. Manęs ne kartą klausė, ar pasikeičiau per tuos 25 metus. Ne, likau tokia pati. Esu dar labiau savimi. Ar pasikeitė mano idėjos? Ne. Mano esminiai įsitikinimai, mano požiūris į gyvenimą ir žmogų, kiek pamenu, niekada nesikeitė. Bet išaugo ir pagilėjo žinios. Dabar geriau žinau, kaip jas pritaikyti. Kaip dabar vertinčiau šaltinį? Didžiuojasi juo ne mažiau nei tą dieną, kai baigiau jį rašyti. Ar šaltinis buvo parašytas skleisti mano filosofiją? Čia pasituosiu iš rašymo tikslo kalbos, kurią pasakiau Luiso ir Clarko koledže 1963 m. spalio 1 dieną. Štai koks mano rašymo motyvas ir tikslas – idealaus žmogaus projektavimas. Mano aukščiausias literatūrinis tikslas – pavaizduoti moralinį idealą, o visos romano didaktinės, intelektualinės ir filosofinės vertybės yra tik priemonės šiam tikslui pasiekti. Norėčiau pabrėžti, kad nesiekiau skaitytojų šviesti filosofiją. Mano tikslas, svarbiausiai priežastis ir pirminė paskata buvo pavaizduoti Hovardą Rorką ar Atlantas atsitėsi veikėjus kaip tikslas savyje. Aš rašau ir skaitau dėl paties pasakojimo. Mano pagrindinis pasakojimo matas toks. Ar norėčiau sutikti šiuos veikėjus ir matyti šiuos įvykius tikrame gyvenime? Ar šis pasakojimas savaime vertinga patirtis? Ar malonumas apmastyti šiuos veikėjus ir yra tikslas savyje? Mano tikslas yra pristatyti idealų žmogų, todėl turėjau apibrėžti ir pristatyti sąlygas, kurioms esant jis tampa įmanomas, kurių reikalauja jo egzistavimas. Kadangi žmogaus charakteris yra jo turimų prielaidų produktas, turėjau apibrėžti ir pristatyti idealų žmogaus charakterį kuriančias ir jo veiksmus motyvuojančias prielaidas bei vertybės. Vadinasi, turėjau apibrėžti ir pristatyti racionalų etikos kodą. Kadangi žmogus sąveikauja su kitais žmonėmis ir veikia tarp jų, turėjau pristatyti socialinę sistemą, sudarančią galimybę idealiam žmogui atsirasti ir funkcionuoti, laisvą, produktyvę ir racionalią sistemą, reikalaujančią žmogaus geriausio ir už tai apdovanojančią. Akivaizdu, kad tokia sistema yra laissez-faire kapitalizmas. Tačiau nei politika, nei etika, nei filosofija nėra tikslas savyje, nei gyvenime, nei literatūroje. Toks tikslas yra tik žmogus. Ar norėčiau ką nors šaltinyje iš esmės pakeisti? Ne. Todėl ir neberečiau romano teksto. Noriu, kad jis būtų toks, koks buvo parašytas. Bet yra viena nedidelė klaidelė ir vienas galbūt klaidinantis sakinys, kuriuos norėčiau pataisyti. Todėl juos čia ir paminėsiu. Klaida yra semantinė. Rorko teismo kalboje pavartuotas žodis egotistas, o iš tikrųjų turėtų būti egoistas. Suklydau, nes kliovusi žodynų pateikusiu tokius klaidinančius šių žodžių apibūdinimus, kad egotistas atrodė artimesnis mano norimai reikšmiai. Beje, šiuolaikiniai filosofai dėl šių dviejų terminų yra prasikaltę daug labiau nei leksikografai. Galimai klaidinantis sakinys yra Rorko kalboje. Nuo paprasčiausių poreikių iki sudėtingiausių religinių abstrakcijų, nuo rato iki dangoraižio, viskas, kas mes esame, ką turime, kyla iš vieno vienintelio dalyko – iš mūsų sugebėjimo mąstyti. Tai galima klaidingai palaikyti pritarimu religijai ar religinėms idėjoms. Pamenu, kaip delsiau prie šio sakinio jį parašiusi ir nusprendžiau, kad Rorko ir mano ateizmas, kaip ir bendra knygos dvasia, taip aiškiai išsakyti, kad niekas nesupras šio sakinio klaidingai. Be to, parašiau, kad religinės abstrakcijos kyla iš mūsų sugebėjimo mąstyti, bet nėra apreikštos iš dangaus. Tačiau tokio pobūdžio klausimuose negali likti potekščių. Aš kalbėjau ne apie pačią religiją, bet apie ypatingą, labiausiai aukštinamą abstrakcijų kategoriją, kurią daugelį amžių buvo beveik monopolizavusi religija – apie etiką. Ir ne apie konkretų religinės etikos turinį, bet apie abstrakčią etiką, vertybių sritį, žmogaus gėrio ir blogo kodeksą su emocinėmis aukštumos, pakilėtumo, kilnumo, pagarbos, didybės konotacijomis, susijusiomis su žmogaus vertybių sritimi, bet pasisavintomis religijos. Ta pati prasmė ir tos pačios reikšmės buvo turimos omenyje ir taikomos kitoje knygos ištraukoje, trumpame Rorko ir Homptono Stodardo pokalbyje, kurį ištrauktą iš konteksto galima klaidingai suprasti. Tai nesvarbu, jūs esate giliai tikinti žmogus, ponė Rorkai, tik savaip. Tai galima įžiūrėti jūsų pastatuose. Tiesa, vos girdimų balsų galiausiai sušnabždėjo Rorkas. Beje, bendrame veiksmo kontekste reikšmė aiški. Rorkas yra visiškai pasišventęs vertybėms, aukščiausioms ir didžiausioms, idealui, apie kurį ir kalba Stodartas. Perskaitykite jo paaiškinimą, ką turi įkūnyti siūloma šventikla. Stodarto šventyklos statyba ir paskesnis teismas aiškiai tą pabrėžia. Tai nukreipia mane prie daug platesnės problemos, apimančios kiekvieną šaltinį eilutę. Šią problemą būtina suprasti, norint suprasti ilgalaikio knygos patrauklumo priežastis. Dėl etikoje egzistuojančios religijos monopolijos tapo itin sunku perteikti racionalaus gyvenimo būdo, emocinį, turinį ir prasmes. Kaip religija pasisavino etikos lauką, nukreipdama moralę prie žmogų, taip ji neteisėtai užėmė ir aukščiausias mūsų kalbos moralinės sąvokas. Iškėlė jas už žemės ribų, kur jos tapo nepasiekiama žmogui. Dvasinis pakilimas paprastai reiškia emocinę būklę, patiriamą apmąstant antgamtiškus dalykus. Šlovinimas reiškia ištikimybę ir pasišventimą kažkam aukštesniam nei žmogus. Garbinimas reiškia šventos pagarbos jausmą, patiriamą suklupus ant kelių. Šventas reiškia aukštesnis, pranašesnis ir jokių būdų neturintis nieko bendra su žmogumi ar šia žeme ir taip toliau. Bet šios sąvokos įvardyja tikrus jausmus, nors jokio antgamtinio matmens ir nėra. Šie jausmai patiriami kaip pakilėjantis ir kilninantis be religijos apibrėžimų reikalaujamo savęs žeminimo. Kas tuomet yra jų šaltinis? Iš ko jie kyla tikrovėje? Tai ištisa jausminė žmogaus pasišventimo moraliniam idealui sritis. Tačiau, išskyrus religijos įdiegtą žmogų žeminančią pusę, ši jausmų sritis yra likusi neįvardyta. Ji neturi sąvokų, žodžių, nėra pripažįstama. Šią aukščiausią žmogaus jausmų pakopą reikia susigražinti iš misticizmo patamsių ir nukreipti į tinkamiausią objektą – žmogų. Būtent taip, suteikdama šią prasmę ir reikšmę, aš apibūdinčiau šaltinyje dramatizuotą gyvenimo pojūtį. Tai žmogaus garbinimas. Tai jausmas, kurį nuolatos patiria retas, labai retas žmogus. Vieni – įtretas vienišas kibirkštis, kurios blyksteli ir be jokio poveikio išblėsta. Antri – nesupranta, apie ką aš kalbu. Treti supranta puikiausiai ir nugyvena gyvenimą kaip mirtinai pavojingi tokių kibirkščių gesintojai. Nepainiokite žmogaus garbinimo su daugybe bandymų, neskyrus moralės nuo religijos ir neįdiegus šio jausmo į mąstymo sritį. pakeisti pasaulietinę prasmę blogiausiais, pačiais iracionaliausiais religijos elementais. Antai egzistuoja visi šiuolaikinio kolektyvizmo variantai – komunistiniai, fašistiniai, nacistiniai ir taip toliau, išgaunantis religinę altruistinę etiką ir tiesiog pakeičiantis Dievą visuomenę, kurią ir turėtų aukoti žmogus. Esama įvairių moderniosios filosofijos mokyklų, kurios atmesdamos tapatumo dėsnius tvirtina tikrovę esant neapibrėžiamą, nuolat kintančią ir valdomą stebuklų bei formuojamą užgaidų. Ne Dievo, bet žmogaus ar visuomenės. Šie naujieji mistikai nėra žmogaus garbintojai. Jie tik sekularizuoja neapykantą žmogui, tokią pat gilę, kokią jauti ir jų mistiniai pirmtakai. Paprastesniam šios neapykantos variantui atstovauja konkretybių įsikibę statistiniai protai, kurie, nepajėgdami suvokti žmogaus valios akto prasmės, tvirtina, kad žmogus negali būti garbinimo objektas, nes jie niekada nėra suteikę garbinimo verto žmonijos atstovų. Mano požiūriu, žmogaus garbintojai yra tie, kurie mato aukščiausią žmogaus potencialą ir siekia jį gyvendinti. O žmogaus nekentėjai yra tie, kurie laiko žmogų bejėgę, nedora, pasigailėjimo verta būtybė ir iš paskutinių jų stengiasi neleisti jam atrasti, kad taip nėra. Čia svarbu priminti, kad tiesiogiai ir introspektyviai žmogus gali pažinti tik save patį. Tiksliau sakant, esminis skirtumas tarp šių dviejų stovyklų yra toks. Vieni yra atsidavę žmogaus savigarbos aukštinimui ir jo laimės šioje žemėje šventumui, o kiti pasiryžę neleisti gyvendyti ne vieno iš šių dalykų. Didžiuma žmonių praleidžia savo gyvenimus tenkindamiesi viduriu ir dvasinė energija skiria viduriui. Jie balansuoja tarp šių dviejų dalykų, stengdamiesi neleisti įvardyti problemos. Tačiau problemos esmės tai nekeičia. Turbūt geriausias būdas perteikti šaltinio gyvenimo pajautą yra citata, kurią buvau iškėlusi į pačią rankrašio pradžią, bet išbraukiau iš paskutinio spausdinto knygos varianto. Džiaugiuosi progą sugražinti ir paaiškinti šią citatą. Pašalinau ją, nes iš esmės nesutikau su jos autoriaus Fridricho Nyčės filosofija. Žvelgiant iš filosofinės pusės, Nyčė yra mistikas ir iracionalistas. Jo metafizika sudaro baironiška ir mistiškai piktavalė visata. Jo epistemiologijoje protas paklūsta valiai arba jausmui, instinktui, kraujo balsui ar kitiems įgimtiems charakterio bruožams. Bet kaip poetas jis kartais, ne visada, perteikia nuostabų žmogaus didybės jausmą, išreiškiamą emociškai, o ne intelektualiai. Tai ypač tinka mano pasirinktai citatai. Negaliu pritarti jos tiesioginiai žiniai. Jis kelbė nepateisinamą dogmą, psichologinį determinizmą. Tačiau jei pažvelgtume į tai kaip į poetinę emocinės patirties projekciją ir pakeistume įgimto pamatinio fakto sąvoką įgytos pagrindinės prielaidos sąvoką, tuomet citata perteikia vidinę pakylėtų savigarbos būseną ir apibendrina tuos emocinius rezultatus, kuriems šaltinis suteikia racionalų ir filosofinį pagrindą. Ne kūriniai, o tikėjimas čia lemia ir nustato rangą. Jei šiai senai religiniai formuliai suteiksime naują gilesnę prasme, kažkoks nepajudinamas kilmingas sielos pasitikėjimas savimi, kažkas, ko negalima nei ieškoti, nei rasti, ir turbūt negalima prarasti. Kilminga siela jaučia pagarbą sau. Fridrich Nyčė, anapus gėrio ir blogio. Toks požiūris į žmogų per visą žmonijos istoriją būdavo išsakomas labai retai. Šiais laikais jis praktiškai neegzistuoja. Bet turėdamas būtent tokį požiūrį ir daugiau ar mažiau apimtas ilgesio, aistros ir kankinamo sutrikimo, gyvenimą pradeda geriausias pasaulio jaunimas. Daugumai jaunuolių tai net ne požiūris, o miglotas, sunkiai apčiuopiamas, neapibūdinamas jausmas, sudarytas iš atviro skausmo ir neperteikiamos laimės. Tai neapsakomų lūkesčių jausmas, kai jauti, kad tavo gyvenimas svarbus, kad gali daug ką pasiekti, o ateityje tavęs laukia nuostabūs dalykai. Nei žmogaus, nei bet kurios gyvos būtybės prigimčiai nebūdinga pradėti gyventi pasiduodant, spjauti savo į veidą ir pasmerkti savo egzistenciją. Tam reikia ilgo tvirkinimo proceso, ir jo trukmė priklauso nuo konkretaus žmogaus. Vieni pasiduoda vos paspausti, kiti parsiduoda, treti smunka vos pastebimai ir po truputį praranda juose rusenančią ugnį, taip ir nesužinoja, kada ir kaip ją prarado. O tada jie visi nugrimsta į neaprėpiamą pelkę vyresniųjų, atkakliai jiems teigiančių, kad branda pasiekiama išsižadant proto, saugumas atsisakant vertybių, o praktiškumas prarandant savigarbą. Tačiau keletas atsilaiko ir juda į priekį, žinodami, kad tos ugnies negalima išduoti. Jie mokosi suteikti į formą, tikslą ir realumą. Kad ir kas lauktų jų ateityje, žengdami į savo gyvenimo pradžią, žmonės siekia kilnios žmogaus prigimties ir nori realizuoti gyvenimo galimybes. Gairių yra nedaug. Viena jų – šaltinis. Tai viena pagrindinių ilgalaikio šaltinio patrauklumo priežasčių. Jis įtvirtina jaunystės dvasę, skelbia žmogaus šlovę ir parodo, kiek gali ir sugeba asmenybė. Ir nesvarbu, kad kiekvienoje kartoje vos keletą suvoks, pasieks ir įgyvendins tikrąją žmogaus paskirtį, o kiti ją išduos. Tai tas keletas varo pasaulį į priekį ir suteikia gyvenimui prasmę. Ir į tą keletą aš visada norėjau kreiptis. Kiti mane rūpi. Jie išduos ne šaltinį ir ne mane. Jie išduos savo sielas. Ayn Rand, New York'as, 1968 metai, gegužė.